Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Naše studio vysílá pro Slezsko, Moravu, Slovensko i Čechy. Jsme tu mimo jiné také proto, abychom obnovili hrdost Moravanů a Slezanů na svůj národ, abychom si uvědomili své rodové kořeny, své napojení na předky a nedopustili zapomnění, o které se snaží pražská politika. Chtěli bychom, aby se nezapomínalo na to, že Beskydy jsou Moravské a Slezské hory, ne české, že naši slavní rodáci Palacký, Komenský, Bezruč, Janáček a další jsou Moravané a Slezané, ne Čechové, jak se o nich vyjadřují v médiích. Slezané, Moravané a Čechové jsou tři rovnocenné národy žijící ve společné zemi. Naši rodiče a prarodiče měli ve svých rodných listech národnost moravskou a slezskou. Proč ji tam nemáme i my, jejich potomci? Proč a jakým právem nám někdo vzal naši národní identitu? My Slezané a Moravané máme být na co hrdí. Buďme tedy hrdí a nezapomínejme na své moravské a slezské kořeny. Dnes máme na programu pokračování pořadu Dějiny nejspíše proběhly jinak s panem Mariánem Kapolkou. Podle sledovanosti předchozího pořadu vás toto téma opravdu hodně zaujalo a jsme velmi rádi, že vám můžeme nabídnout dnešní pokračování. Ale nejprve máme pro naše děti připravenou pohádku z korálku, kterou napsala Iva Zvlková a má název V kolaji voda. Děti, ty kolaje, to jsou vyjeté koleje od vozů na našich cestách. Přejeme vám všem krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci, na poli, na zahradě, i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo. Oranžový korálek, v kolaji voda a jede poštovský panáček. Když Adama poslali na studie do města, Dobruška posmutnila. Měli se s Adámkem rádi už dlouho a ona teď zůstala ve vsi, zatímco on jel na formanském voze do toho dalekého velikého města. Večer jí u kapličky na poslední schůzce sliboval.
Vždycky, když k nám pojede z města Forman, poprosím ho a přijedu za tebou. Ještě jsem neodjel a už se mi tak stýská. No a když nebude Forman a nebude moc učení, půjdu i pěšky, tou cestou, co po ní jezdí obchodní vozy.
Na formanský povoz nasedni, ale v kolaji nechoď. Někteří voskové a poštovní panáčci jezdí moc rychle. Kdo ví, jestli by stačil uskočit z té prašné cesty, když by se koně hnali s vozem ze zatáčky.
Dobruško, neboj se o mě. Budu na tebe myslet a určitě přijedu.
Vídali se pokaždé, když se Adamovi podařilo odjet s Formanem, který mířil k ním do vsi. Posílali si dopisy po poštovních panáčcích a někdy, když bylo sucho na cestách, Adámek se vydal za Dobruškou i pěšky. Jenže pak začal podzim, listí spadlo se stromů Vál studený a rychlý vítr a pršelo. Cesty se rozbahnily a v kolají stála voda.
V kolají voda, švarná děvucho, v kolají voda. V kolají voda, švarná děvucho, v kolají voda. Byl bych já k vám, už přišel, byl bych já k vám, už přišel, kdybych jenom směl, švarný synečku, kdybys jenom směl. Byl bych já k vám, už přišel, byl bych já k vám, už přišel, kdybys jenom směl, švarný synečku, kdybys jenom směl.
Dobrušce nezbylo, než pročítat Adámkovi dopisy a těšit se. Neseděla ale s rukama založenýma v klíně. Pilně sila, pak plela len, máčela ho, lámala, pročesávala, soukala na vřetánku pevnou nitku a pak na stavu celou zimu tkala košile a šaty. Ty na jarmarku prodávala a penízky si s máminým dovolením schovávala do výbavy. Jednu košili a jedny lněné šaty ale neprodala. Po nocích na ně vyšila stejné kytičky a šťastná znamení oranžovou bavlnkou, jako to dělali její předkové kdysi dávno. Šila a myslela na Adámka a na lásku, kterou k němu cítí. A kytičky jí pod rukama rozkvétaly a ornamenty se rozsvěcely. Adámek zatím ve městě pilně studoval. Měl se stát obchodníkem a těšil se, že se pak s Dobruškou ožení a bude jí moci zabezpečit. Rodiče nebyli proti a on nebyl žádný lajdák. Neproháněl městská děvčata, za muziky neutrácel a dokonce ani nechodil s ostatními studenty na víno ku džbánu do hospody. Jen jednoho mrzelo, že nemá od Dobrušky žádnou podobenku, obrázek, na který by se mohl před usnutím večer podívat. Hned by se mu snáze studovalo a čekalo, až sejde sníh, aby se zase mohl rozejít za Dobruškou a za mámou a tátou. Jednou šel přes rynek a zahlédl tam malíře. Zamířil k němu a díval se, co maluje. Malíř právě zručně skicoval jakousi městskou paničku. A jak tak Adámek kouká, vidí, že se obrázek malíři opravdu hodně podařil a že panička na něj z obrázku kouká jako živá. Paní zaplatila za obrázek a odešla.
Kolikže by to stálo mě namalovat?
2 koruny.
Tolik? Tolik nemám. Ale mohl bych ti dát třeba zavírací nůž, nebo...
Namaluji tě, když mi dáš své boty. Mé se mi už bez tak trhají. Cestuju pěšky celý rok po kraji a maluju na rincích, na náměstích i návsích. Dámy a pány, slečny, babky, dědoušky, ženské i chlapy, někdy i dívky pro jejich chlapce. Je to moje živobytí.
Adámka, co si napadlo?
Dobře, dám ti ty boty. Ale jen když mi slíbíš, že mě vymaluješ a zajdeš do vsi, kde bydlím a doneseš ten můj obrázek mojí Dobrušce a až se budeš vracet, tak její malovánku přineseš zase mě.
Malíř chvíli přemýšlel a pak povídá.
No co, cestu mám tím směrem, ale vracet se budu až tak za půl roku. To se možná s tou tvojí potkáte dřív.
To nevadí, plácneme si.
Podali si ruce na znamení úmluvy. Malíř slíbil, že vše vykoná, namaloval Adama a vzal si od něj boty. Pak odešel.
Jedu malíři, švarná děvucho, jedu malíři. Jedu malíři, švarná děvucho, jedu malíři. Aj dám si tě já vymalovat, aj dám si tě já vymalovat. Třa na papíře, švarný synečku, třa na papíře. dám si tě já vymalovať, aj dám si tě já vymalovať. Třeba na papíře, švarnu synečku, třeba na papíře.
Adam sice přišel o boty, ale měl velikou radost z toho, jak to vše dobře dopadlo. Ještě včera si stýskal, že nemá ani amuletek s dobruščinou podobenkou a teď bude mít celý obrázek. Jistě si říkáte, děti, že náš Adámek byl pěkný naiva, když dal boty neznámému malíři jen za slib. Jenže tenkrát byli lidé jaksi rovnější a upřímnější. A i když se našli šizuňkové a výkukové, přece jen dané slovo a rukoudání bylo zákonem. Přišlo jaro a malíř se ještě neobjevil. Meze oschly, oschly i cesty a formani se zase rozjeli po kraji. I poštovní panáčci už brázdili ve svých rychlých kočárcích kraj a rozváželi poštu.
Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský.
Dobruška s Adámkem si psali, ale z dopisu se nezdálo, že by malíř už do jejich vsi dorazil. Že by se Adámek v tom muži přece jen spletl, nevěděl. Z kraje léta se mu poštěstilo, že mohl na chvíli zase domů. Šlapal radostně prašnou cestou a čím více se blížil k domovu, tím víc ho hnala touha a těšení. Přivítal se doma, něco pojedl, aby máma nenadávala, a hned šel za Dobruškou. Doma nebyla. U kapličky taky ne. Na políčku ji neviděl, tak to zkusil ještě v zahrádce. A tam seděla. V krásných bílých lněných vyšívaných šatech, s lilií v ruce a byla moc krásná. A maloval ji, no kdo byste řekli, děti. Ten malíř, se kterým si tenkrát před půl rokem ve městě s Adámkem plácli.
Čekal jsem tě dřív, malíři.
Víš, byl jsem nemocný, dobré 2 měsíce. Nemohl jsem dojít až sem a ani zpátky za tebou.
Řekl malíř, ale Adámek už měl oči jen pro svou milou.
Už tě maluju, švarná děvucho, už tě maluju. Už tě maluju, švarná děvucho, už tě maluju. Aj už já tě vidím malovanu, aj už já tě vidím malovanu. Jako leluju, švarná děvucho, jako leluju. Aj už já tě vidím malovanu, aj už já tě vidím malovanu, jako leluju, švarná děvucho, jako leluju.
Dobruško milá, jsi tak krásná, jako ta lílie.
Milí posluchači, vítejte u vysílání svobodného vysílače Studia Třinec. U mikrofonu je Zdeněk Říha a máme dnes hosta Mariana Kapolku a druhý díl vysílání Dějiny nejspíš proběhly jinak. Pane Kapolka, jste napříjmu?
Ano, pozdravím všetkých posluchačov, vás, pan Zdeněk, že se opakovaně stretáváme a doplníme si ty poznatky o té novej chronologii a o těch dějinách, které jsou trochu jiné jako oficiálné.
Určitě navážeme tam, kde jsme minule skončili. Kdo by z posluchačů chtěl, tak na stránce slovanskakultura.cz jsou podklady pro to povídání už to minulé, tak vlastně je budeme potřebovat i pro to dnešní. Takže když si tam najdete v událostech poutávka na to minulé vysílání, toho 3.2., nebo si tam ve vyhledávání dejte kapouka, tak by to mělo najít. A je tam stránka, kde jsou, jednak tam je diagram epochy nové chronologie v porovnání s tím oficiálním chápáním historiografie. A pak tam jsou právě porovnání paralelismu takzvaného, čili posloupnost vládců, jak šli po sobě. A máme tam svatou říši římskou v letech 983 až 1286 našeho letopočtu. A k tomu třetí římskou říši, takzvaný dominát v letech 293 až 553 zhruba. Tak tohle je porovnání. No a u toho bychom i začali, protože jsme, mám dojem, to minule ani úplně nedokončili. Jestli byste, pane Kapouka, teda začal tady tím paralelismem?
No, takže já to nebudem celé opakovat, ale na té schéme máte zoznam těch panovníků, teda na levej straně Svätá ríše Rímska, na pravej rímský dominát, to znamená obdobie takzvaného konštantinovského Ríma. No a první panovníci jsou teda na jedné straně je Otto III. A na druhé straně Konstancius I., který byl zvaný aj Chlorus. Já bych se ale velmi stručně představil pre této dvojici, len pre ilustraciu. Každý zo zaujemcov a čitatelů si potom může jednak prečítať oficiálne dejiny, ale aj to, čo som napísal ja, prípadne, ak chce, tak si môže nájsť na tých stránkach, kde píše Fomenko, samozrejme si to musí preložiť z ruštiny a ďalšie prípadné dvojice si tam skonfrontovať s tým, čo je známe z dejín. A hľadať tie paralelizmy ďalej. Ne? Nejde o to, aby tomu niekto veril slepo, ale aby si to preveril. Tak ako som sa to snažil preveriť ja. To znamená, že Otto III. Bol zvaný aj červený, teda ryšavý s bledou tvárou. Zaujímavé, už hneď prvá zmienka, alebo prvý ďalší bod paralelizmu je, že aj Konstancius I. z obdobia dominátu bol zvaný Chlorus, čiže bol tiež bledý, mal bledú tvár. Už to je taký znak toho, že by mohlo ísť o paralelné postavy. Čiže len stručne, Otto III. Bol neskôr titulovaný Rex Romanus, Saxonicus et Italicus, to znamená král rímsky, saský a taliansky, bol kráľom od 3 rokov, ako poručníci za neho vládli matka Teofanu a po jej smrti babička Adhelaide. Hej. A samostatne vládol potom až v rokoch 996 až 1002. Vydal sa do Talianska, spolupracoval s budúcim pápežom Silvestrom II. A vlastne v tej druhej časti knihy, kde píšem o prelome letopočtu, tam podrobne analyzujem jeho vládu. Čiže kto chce, sa môže vrátiť alebo teda preskočiť z toho prvého dielu do druhého dielu potom a tam si nájsť tie podrobnosti. No ale len toto som chcel...
V tej knize, akože si to môžu
nájsť. V druhom dieli, tam celý druhý diel je v podstate o tom období toho prelomu, lebo oficiálne vládli na prelome tisícročí, to znamená prelom prvého a druhého tisícročia podľa oficiálnej chronológie. Áno, tam to mám podrobne rozpísané aj charakteristikou toho papeža Silvestra II. A o celej tej akcii, kedy chceli akože obnoviť rímske imperium na nemeckej pôde.
Alebo cez nemecké. Ja teda pro posluchače zmíním, že kniha se jmenuje Velké slovanské dobytie sveta, o kterém mluvíte, a ta vyšla teďko v prosinci a můžou si zakoupit i na slovanskakultura.cz v e-shopě.
Áno. Dobre, takže budem pokračovať. To znamená, nejdem teraz už podrobne ďalej hovoriť o tom treťom, ale jeho naprotivok v tom paralelizme, čiže ako keby jeho tieňová postava, bol Konstancius I. Chlorus. Zajímavé porovnanie teda tej fyzickej charakteristiky, o ktorej sme hovorili s postavou paralelného panovníka, začínajúcej ríše dominátu, ktorý bol otcom Konštantína Veľkého. Volali ho aj Chlorus pre extrémnu bledosť jeho tváre. No a Otto III. T. teda tretí panovník zo Saskej dynastie, bol tiež popisovaný s ryšavými červenými vlasmi a pre tento typ charakteristickou bledou tvarou s nedostatkom pigmentu. Takže k tejto dvojici napríklad aj takáto charakteristika by bola. Samozrejme, ďalšie veci si čitatelia môžu naštudovať aj v oficiálnych dejinách, koho to podrobnejšie zaujíma. Je toho materiálu pomerne dosť. No, poďme teraz k ďalšej dvojici, a to Henrich II, Diokletianus, alebo Dioklecián, Henrich II, ktorý vládol v rokoch 1002 až 1014 podľa oficiálnej chronológie, a Dioklecián, ktorý vládol v rokoch 274 až 305. V knihe o tom píšem podrobnejšie, zás na strane 81 až 83. Len tak stručne. To znamená, Henrich II, vojvoda bavorský do Saskej dynastie, a ním saský kráľovský rod vymrel. Dioklecián ako císar z prvej štvorice tzv. Tetrarchie, čo to boli to tí štyria vládcovia v rímskej ríši, keď bol ustanovený ten systém štyroch vládcov, tetrarchia, by tak mohol byť fantomovou kópiou práve posledného zo saskej dynastie Otónov. Už sme v tej prvej časti štúdie, tam sme hovorili o nástupe Konštantína Veľkého k moci. Bolo niekoľko informácií o Diokleciánových spoluvládcoch, čiže to bola tá tetrarchia Maximian Constantius I Chlorus a Galerius, a o ich vzťahoch v období nástupu tzv. Dominátu. Bolo tam polstoročie takej akejsi vojenskej anarchie, až v roku 274 bol vyhlásený v maloazijskej Nikomedii za cisára. V skutočnosti toto obdobie ukončilo obdobie chaosu, konca cisárskeho principátu. No a tam je zvláštne, podobne ako Henrich II, znamenal koniec vlády Saskej dynastie. Znamená, to je ďalšia taký charakteristický bod. Koniec principátu, koniec jednej dynastie, a na druhej strane u Henricha II zas koniec vlády Saskej dynastie. Ešte keď som spomenul ďalšie podobnosti, Diokleciánova tetrarchia pripravila pôdu pre nástup novej epochy, tzv. Konštantinovskej, čiže už kresťanskej, ako sa hovorí oficiálnej histórii. Išlo teda o reformu štátnu aj o reformu náboženskú. No a podobne, keď sa pozrieme na jeho vzor do obdobia Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Henrich II predznamenal nástup novej epochy Saskej dynastie, alebo po Henrichom II končí dynastia Saska, teda dynastia Otónov, a začína dynastia Sálska. S jej reformami rímsko-nemecké ríše, ako v hospodárskej oblasti, tam spomenem prepojenie šľachty, cirkvi v nastupujúcom feudalizme. A predznamenal aj reformné hnutia v samotnej cirkvi podporou reformného úsilia, tzv. Klunijské hnutie, kláštorné to bolo. Počas vlády jeho nástupcov vyústilo to k boju o investitúru, čiže nezávislosť na kráľovskej moci. To znamená, to je niekoľko charakteristik, aby si to nemusel čitateľ alebo poslúchač hľadať všetko v tej rozsiahlej oficiálnej historickej literatúre. Tak ja som aj toto v knihe popísal, aby tie najdôležitejšie prvky vlády týchto panovníkov boli nejako po ruke, aby to nemusel čitateľ listovať v neprebernom množstve literatúry. Samozrejme, potom si to každý môže ešte podrobnejšie pozrieť, prípadne kriticky zhodnotiť, či to tak je, alebo to tak nie je. Takže to je táto druhá dvojica. Prejdeme teraz ešte na koniec tejto časti. Som si tu vybral takých tých najdôležitejších panovníkov v tých paralelných dejoch. No a to je Henrich III na jednej strane, a na druhej strane Konštantín I veľký. Čiže Henrich III vládol v rokoch 1028 až 1056 oficiálnej chronológie, a Konštantín I ako keby jeho tieňová dvojica v rokoch 306 až 337. Tam vidíme aj dĺžku veľmi podobnú, 28 rokov Henrich III a Konštantín I 29 rokov. Tak Henrich III, to je veľmi silný panovník nastupujúcej Saskej dynastii, ktorý sa postará o prestíž cirkvi. Podobne ako v rímskom domináte Konštantín I. Takže Henrich III. Henrichové meno a jeho výchova sú zaujímavým svedectvom o obdive predchádzajúceho vládcu Konrada, jeho manželky, k ich predchodcom. Tam je zase charakteristika, že Henrich mal dobré vzdelanie. Jeho záujem o novovznikajúcu cirkev bol osobný, cítil povinnosť riadiť priamo jej záležitosti. Zhromaždil okolo seba učencov, koľko sa dalo, mal požitok z ich rozhovorov, ako sa hovorí, proste šíril, propagoval vzdelanosť. Takže to bol Henrich III. No a teraz Konštantín Veľký, pripomeňme si súhrne najdôležitejšie činy, tak bol dychtivý vojenskej slávy, to znamená upevniť moc, čo sa podarilo teda aj jemu a na druhej strane Henrichovi III. A keď ukončil tieto vojny a získal moc, údajne teda tedy bojoval s Gótmi, ktorí sa tlačili do oblasti Rímskej ríše, tak porazil teda Gótov a dal nakoniec mier celej ríši. Získal u kmeňov, aj u barbarov, takzvaných slavnú povesť. Ale ďalší bod, oddával sa aj mierumilovným umeniam, štúdiám, navrhol množstvo zákonov. Vlastne počas neho vznikla nová kultúra, nové náboženstvo. Podobne toto u Henricha III. Vlastne tam bol ten predel, že tá rímsko-nemecká ríša sa veľmi oddala, dá sa povedať, vtedy novému kultu, to znamená kresťanstvu. Podobne ako za Konštantína I. Ešte zaujímavá ďalšia vec je, keď sa tam pozrieme, tak po smrti Konštantína, konci vlády jeho synov, sa ujíma vlády teda v tom domináte Julius, zvaný apostata, že odpadlík, ktorý bol zameraný ostro proti nastúpenému kultúrno-náboženskému trendu. A podobná situácia nastala aj po vláde pobožného a reformného vládcu Svätej ríše Rímskej, keď po Henrichovi III. Sa dostala k moci Henrich IV., ktorého vláda síce trvala dlhšie, ale bola vyslovene na protiveň takmer všetkým snahám svojho otca.
Čili Fomenko z této analýzy usuzuje, že ty starší postavy jsou naklonované ty novější, z těch novějších postav. A celá ta říše je vlastně v podstatě jenom předsazená dopředu.
Ano, podrobnější analýzy, ktoré som urobil aj ja k tým jednotlivým panovníkom, tak dovolím si tvrdiť, že skôr podporujú, ako vyvracajú Fomenkové tézy. Každý zaujemca, ktorý by si to chcel preveriť, môže zobrať príslušné oficiálne nejaké dejinné knihy, preštudovať, prípadne si povypisovať tie jednotlivé charakteristiky vľavo vpravo u tých panovníkov. Hlavne ide o dĺžku vlády, potom ide o niektoré charakteristiky postav, ale dôležitá je aj tá následnosť, že tam pasujú za sebou tí panovníci, že tu nejde len o jednotlivých panovníkov a tie dvojice, ale aj tú následnosť, ako to ide za sebou. Vidíte, že v tom, kto má pred sebou ten graf, respektíve ten diagram, tak taká typická figura tam je, hej? Aj čo sa týka dĺžky vlády, aj tej následnosti, aj keď si všimníme, že tam je potom anarchia po Henrichovi VI., a na druhej strane je takisto anarchia za vládcu, ktorý sa volá Recimer. No a takisto pokračuje teda anarchov za vlády už gotského Odoakera. No a samozrejme potom to končí po Friedrichovi II. Nástupom Teodorichovej dynastie alebo gotickej dynastie. Takže tam je dôležitá aj tá postupnosť, takže to nemôže byť celkom náhoda. No a samozrejme, hovorím, v knihe som sa snažil urobiť podrobnejší rozbor tých postav. Ten graf paralelizmu medzi kráľovským Rímom, ktorý je, zdá sa, takisto fantómom až vlastne už tým posledným fantómom antickým z 8. storočia pred našim letopočtom, to znamená vlastne založenie údajného talianského Ríma Romulom a Remom, tak tam krásne vidno takisto paralelu medzi Romulom, panovníkom, zakladateľom Ríma, kráľovského Ríma takzvaného, zas Konštantínom I., kde som urobil veľmi podrobný rozbor, kto si kúpi knihu, teda na strane 60. Ja to len spomeniem, taký záver toho, že čo objavil Fomenko. Takže Fomenko tam charakterizuje týchto dvoch panovníkov ako zakladateľa originálneho talianského Ríma Romula a Konštantína I. zakladateľa Ríma na Bospore. Tak Fomenko. Poprvé, podobná držka vlády nad väznosť nástupníctva. To sme už hovorili. Založenia nového mesta, budúcej metropoly. Tretí bod, odstranenie spoluvládcu. Čiže odstranil najprv Maxentia, potom Licinia. Nová kultúra, nové náboženstvo. No a v mojej štúdii, teda v tej knihe, som tam podrobne rozobral na základe popisov od rímskych historikov domnelých, Tacita a ďalších, Eutropia, takisto od Prokopia, že ich predchodcovia pochádzajú z Bielej krajiny. Hovorí sa, že predchodca Romula pochádzal z Alba Longi, to je akože mesto v oblasti Apenín, blízo Ríma dnešného, talianského Alba Longa. Konštantín a jeho otec Konstancius mali niečo spoločné s Albionom. Čiže biela krajina Albion, to znamená anglicko, biele útesy. Ďalšie, božské znamenia pred jedným z rozhodujúcich bojov. U Konštantína znamenie kríža a božské znamenia boli aj pri bitke Romula so svojimi neprajníkmi. Neskôr po víťazstve zasvetili celú krajinu víťazným bohom. Aj Romulus, božstvu, ktoré sa volá Jove, teda Jupiter, a Konštantín samozrejme Ježišovi Kristovi. Ďalší bod. Úplne nové zákonodárstvo vzniklo pre ríše, čiže zakladá Romulus zákonodárstvo starého Ríma a Konštantín vlastne Konštantinopolu, Byzancie budúce, východorímskej ríše, úplne nové zákonodárstvo. Ďalší bod. Udiali sa nezvyčajné udalosti pri smrti oboch vládcov, objavujú sa tam nejaké božské znamenia, údajne kométy a tak ďalej. No a samozrejme, že neskôršie dochádza k zbošteniu Romula a svetosť pre Konštantína. Takže to sú ďalšie body, ktoré by si človek mohol všimnúť, keby študoval život týchto dvoch panovníkov, ktorých údajne od seba oddeluje, ja neviem, 1053 rokov.
To znamená, že teda je tady předpoklad, že Otto III. Na přelomu tisíciletí je jakoby vzorem pro Konstantína někde...
Ne, pre Konstanciusa. Pre Konstanciusa prvého Chlorusa.
Jo. Otto III.
Vzorom pre Konštantína by bol Henrich II. Pardon, Henrich III.
Dobře, a ten ještě to tady, když vezme tuhle tu dvojici, Henrich III. A Konstantin Velký, čili... A ty pokračují ještě dál až na toho Romula. Jakoby tenhle ten vzor je i klonovaný.
Áno, smerom o jednu epochu ďalej, čiže keď sme zobrali, že podľa oficiálnej chronológie Rím je v polovici 8. storočia pred Kristom založený, tak keď to zrátame, tak je to tých priemerne, aj podľa Fomenka to vychádza tých 1053 rokov priemerne. Hej? Sú tam rôzne kroniky, ale dá sa to nejako spriemerovať a potom to vychádza. Čiže okolo tých 1050 rokov. To znamená, jeden klon je, keby sme zobrali rímsku ríšu, ako svetú ríšu rímsku nemeckého národa ako vzor, tak jeden klon je 820 rokov posunutý, to je ten konštantinovský dominát, hej, konštantinovský Rím so založením hlavného mesta Konštantinopolu na Bospore. A keby sme išli dozadu o 1053 rokov, tak sa dostaneme vlastne k založeniu toho údajne originálneho Ríma kráľovského Ríma Romulom. No a keď sme, to som už v knihe ani podrobne nerozoberal, lebo to už by bolo na dlho, tak samozrejme, že je tam aj paralelizmus, spomenul som tam paralelizmus medzi Konštantinopolským Rímom, čiže tým tretím Rímom, ako hovoríme, dominátom, a cisárským Rímom, cisárským principátom od založenia teda cisárstva po smrti Julia Cezara. To znamená tzv. Principát cisársky Rím medzi rokmi okolo 60 pred našim letopočtom až po vlastne rok 293 cirka. Takže tam by sme mohli ďalší paralelizmus nájsť. To by sme mohli tých dvojic urobiť zas aj tak, že by sme urobili dvojice medzi cisárským Rímom a principátom a tým kráľovským Rímom. Toto urobil takisto Fomenko, rozoberá to. Mne išlo o to, aby som poukázal, že takéto paralelizmy existujú. Urobil som tie dve dvojice. Tu sme sa zaoberali podrobnejšie to dvojicou medzi tým konštantinovským Rímom a Svetovríšou Rímskou. V knihe ešte rozvádzam teda ten kráľovský Rím a konštantinovský Rím. He. Tých dvojic by sme tam mohli nájsť teda v podstate 6 až 7.
Takže to niekto teda podľa vás a Fomenka naklonoval dozadu, protože ty dějiny, jak jsme minule rozebírali, se teda ztratili po nějaký ty katastrofě. Takže ty, kteří se dostali k vládě, tak si prostě tu svoji minulost naklonovali. Tak takhle to teda vidíte, jo?
Dá se povedať, že jsou to dost silné indicie. Celý vtip je v tom, že oficiálních historiků neviem o tom, že by sa tým niekto vôbec zapodieval. Napriek tomu, že napríklad, čo som čítal, tie Fomenkové práce vyšli aj v nejakej vtlačenej podobe, doslova v miliónových nákladoch, ale nie u nás v slovanskom prostredí, neviem o tom. Ani som nečítal ani v češtine, ani v polštine, ani v slovenčine žiadnu knihu, tak aj to bol nejaký môj zámer, že aspoň orientačne priblížiť čitateľom v Čechách, na Slovensku, že takéto niečo existuje, že niekto sa tým zaoberal, že vyšli k tomu práce, ale z oficiálnych historikov sa k tomu nikto nevyjadril. Preto hovorím, že je to problém, lebo keby aspoň niekto kriticky k týmto veciam pristúpil, že by si zobral za svoje urobiť, povedzme, kritiku tohto postupu, tohto prístupu, že by urobil z toho seriózne recenzie, prípadne sa snažil toho Fomenka, dajme tomu, vyvrátiť, aby sa začalo o tom diskutovať, lenže nikde na oficiálnej scéne sa o tom nediskutuje. Oficiálne katedry univerzit sa k tomu prakticky nevyjadrujú, a keď, tak len nejakým takým pejoratívnym spôsobom v nejakých veľmi krátkych článkoch. Jeden taký článok som našiel ešte pred asi dvoma rokmi, nemám to teraz po ruke, len tak spomeniem. Jeden historik sa dal nahovoriť, alebo archeológ, neviem teraz meno, sa dal nahovoriť do jedných novín, teda vyšlo to potom aj na internete. No a veľmi takým zosmiešňujúcim spôsobom sa vyjadroval ani nielen k Fomenkovi, ale skôr aj k tým našim autorom tých paralelných alebo alternatívnych dejín, ako pán Cvengroš, pán Timura a ďalší. Bez toho, aby tam použil nejaké argumenty, to znamená vytrhnuté z kontextu po jednom citáte u každého autora, a záver bol, že proste čo sa miešajú historikom, čo sa miešajú historikom oficiálnym, ktorí majú papier, akože ľudia, ktorí nemajú vzdelanie fakult, čo sa týka histórie. No, takže to je všetko. K Fomenkovi som našiel zatiaľ jedinú kritiku na jednom portále. Je to aj v preklade u nás na tej stránke leva.net. Je to niekoľko, myslím, fyzikov alebo astronómov, ktorí sa vyjadrili pomerne odborne k tejto téme, ale nejdú k meritu veci, nehovoria o konkrétnych veciach, nevyberajú si konkrétne výroky Fomenkové, ale tak všeobecne, aby som povedal, dosť emocionálne to hodnotia, že akože ako by to bolo, že by neexistovala Franská ríša a Karol Veľký, ako by to bolo, že neexistoval ranný dominát a ako by potom bolo s tým kresťanstvom. To znamená, že len ako keby nariekali nad tým, že čo by zostalo z tých dejín, keby to bolo tak, ako to zistuje Fomenko. Nie je tam žiadna, tak by som povedal, nie je tam žiadna vecná kritika. No a podobným spôsobom sa vyjadruje aj jedna pani zo Slovenska. Myslím, že sa volá pani Ferenčaková. Už dávnejšie som čítal tiež nejaký článok na internete. Je to také dosť dlhé, ale takisto žiadne vecné veci tam nie sú. Nie je tam žiadne vyjadrenie k paralelizmu, nie je tam žiadne vyjadrenie k tým poznatkom o rozboroch kronik, nie je tam žiadne vyjadrenie k tým astronomickým poznatkom, z ktorých vychádzal Fomenko. Čiže znova len také plačlivé vymenovanie toho, že akože by tá história vyzerala bez toho, čo sa učíme v školách. Čiže keby som to zhrnul, neexistuje jediná vecná kritika Fomenkovej teórie, Fomenkových téz, ktorá by stála za to.
Dobře, no a jak to teda bylo tím, že se ta knižka jmenuje Velké slovanské dobytí světa, tak zkusme trošku, když teda říkáte, že to takhle nebylo, tak zkuste říct, jak to teda bylo s tím velkým slovanským dobytím světa.
Áno, tak som dal aj hlavný názov celej tej knihe a teda aj tej siedmej časti v treťom diele. Kniha má vlastne tri diely a je rozdelená na 7 časti a ten posledný tretí diel má 6. a 7. časť a tá 7. časť sa špeciálne zaoberá, je to teda najdlhšia časť knihy a sa zaoberá takou štruktúrou, ktorú by sme mohli postaviť ako základ tej novej chronológie. Nehovorím, že na 100% je to tak, ako to hovorí Fomenko, ako to píše Fomenko, čiže neberme to ako nejakú axiomu, ktorou sa nedá pohnúť, ktorá je pevne daná. Vôbec nie je pevne daná, na rozdiel od tých axiom, ktoré má oficiálna chronológia, ale vidíme, že stoja na dosť vlhkom piesku, ktorý sa môže zosunúť. Takže aj toto je téza, sú to tézy a tie tézy bude treba preverovať ďalej, prípadne opravovať. A ak by sa ukázali, že sú tam nejaké vážne trhliny, tak myslím, že Fomenkovci ani ľudia, ktorí sa zaoberáme týmito tézami, nebudeme váhať a celé to rozbijeme, rozbúrame a postavíme znova. Ale vedci alebo skúmatelia, badatelia by to takto mali robiť. Nie všetko strnulo a aby sa nič neporušilo. No, tak aby sme prešli k veci, my sme hovorili o prvom, druhom Ríme, takže tým jádrom tých veľkých dejov, ktorých účastníkmi boli v zásade, môžeme povedať, slovanské národy, veľká ruská orda, tak bol tretí Rím. Takže ja by som tak súvislejšie povedal k tejto téme Tretieho Ríma o tej expanzii, o tom prvom slovanskom dobytí, o tej prvej fáze slovanského dobytia. Teda budeme hovoriť hlavne o našom priestore, teda o priestore Európy.
Teda to je doba, teda, tady říkáte ten
tretí. Je to obdobie po rozvratení Jorosu, teda po údajnom dobytí Konštantinopola, respektíve Cárgradu tými križiackými vojskami po zničení Komnenovskej dynastie a po ukrižovaní Andronika I. Komnena, ktorý sa objavuje ako Ježiš v evanjeliách, ako sme hovorili. Čiže je to po roku 1204. Takže v dôsledku dobytia toho Jorosu, Jeruzalema, alebo teda Cárgradu, roku 1204 údajnými západnými križiakmi. V skutočnosti to boli križiaci, ktorí prišli z vtedajšej, už formujúcej sa ruskej ordy. V dôsledku toho dobytia bol ten Cárgrad úplne rozvratený. Objavuje sa to ešte v tej staršej histórii starovekej ako dobytie aj Troje. Čiže tam by sme ešte ďalší fantom našli v tých starých akože gréckych dejinách, starých gréckych dejinách dobytie Troje. Po tomto rozvratení sa centrum ríše presťahovalo na dávnu Rus do oblasti mesta Jaroslavl, ktorý sa volal, celá tá oblasť dostala potom názov Veľký Novgorod alebo Vladimiro-Suzdalská Rus, čo sa objavuje v ruských prameňoch. Práve táto epocha sa teda objavuje v historiografii ako v úvodzovkách starý antický Rím. Hej. Čiže bol to už celkové tretí Rím reálnych dejín, ako sme hovorili, a dobytie bolo výsledkom reálnych evanjelových udalostí, ktoré sa stali koncom 12. storočia. Tam by som ešte povedal nejaké dátumy, o ktoré sa opieral aj výskum Fomenka. Sú tam veľké indície, že narodenie Andronika, to znamená Ježiša, bolo v roku 1152 v znamení tzv. Betlehemskej hviezdy. Keď čítame rôzne práce o tom, čo to bola tá Betlehemská hviezda, tak sa hovorí, keďže to bolo posunuté na začiatok oficiálneho nášho letopočtu, že to bola konjunkcia planet Jupitera, Saturna. V skutočnosti pravdepodobne išlo o dovtedy a vôbec v histórii oficiálnej zaznamenaný najväčší nebeský úkaz, by som povedal katastrofický, ktorý je zaznamenaný aj v iných, nielen európskych záznamoch, kronikách, a je to výbuch krabej hmloviny, ktorá vytvorila obrovský úkaz na oblohe. Čiže stalo sa to pravdepodobne okolo roku 1152. No a druhý úkaz, teda ukrižovanie o 33 rokov neskôr, a toto uvádzajú teda aj byzantské kroniky ohľadom Andronika I. Komnena, tak bol rok 1285 oficiálneho datovania, kedy došlo vlastne k ukrižovaniu. Takže to sú také dva údaje. No a ten nový kresťanský letopočet podľa tej novej chronológie by teda pripadal na ten rok 1152 orientačne. Odtiaľ môžeme počítať tie roky podľa toho vzoru, čo som už povedal, i bodka, kde i znamená nie tisíc, ale i ako Jesus, Ježiš, to znamená od narodenia reálnej postavy. Takže to som trochu odbočil späť, ale to dobytie Jeruzaléma, vtedajšieho Jorosu, to bola vlastne v úvodzovkách pomsta skutočných križiakov, teda vojakov ruskej ordy, za popravu ich majstra uznávaného, ktorý pochádzal pôvodne pravdepodobne z oblasti ruskej ordy. Ako sme už o tom hovorili, že je to oblasť, ktorú by sme mohli z evanjelových udalostí poznať ako Galileu. Čiže toponyma so začiatkom Hal, Gal, ako Halič, Holič, Galič, Galícia, Ruska, Halič Kostromská, oblasť dnešnej Voline, to je Holič, alebo Halič, alebo Galič, Poliaci to volajú Galícia, tak to je všetko oblasť, poznávame v evanjeliách názvom Galilea. Takže pravdepodobne odtiaľ pochádza z oblasti tejto časti ruskej ordy. No a u historikov sa tento Rím uvádza ako prvý Rím, čiže antický Rím. Keď teda Alexandria a Jeruzalém, o ktorom sme hovorili, sa v úvodzovkách nepočítajú. Čiže odtiaľ z tohto antického Ríma Vladimíra Suzdalu pochádzajú antické príbehy a dynastie. A objavujú sa v tých fantomových javoch. Ešte taká zaujímavosť, že to narodenie a vznik krabej hloviny rok 1152, to je jedno také znamenie, a veľké zemetrasenie a zatmenie v Ázii, teda, jak sa píše v evanjeliách, po celej zemi na 3 hodiny, bolo práve v roku 1185, kedy prechádzalo úplne zatmenie práve oblasťou na Bospore, teda oblasťou Cargradu. A vlastne, keďže trvalo 3 hodiny po celej zemi, no celá zem v tom čase, dá sa povedať, bola Ázia, čiže 3 hodiny. Samozrejme, zatmenie trvalo len 7-8 minút, úplne, ale prebiehal ten kužel po celej zemi, čiže po celej vtedajšej známej oblasti teda strednej a ďalšej Ázie. No, ďalšia vec je, že teda by sme si mali povedať, že ako to prebiehalo ďalej. To znamená, po tejto udalosti, po rozvratení Jorosu, pravdepodobne v roku 1204, čo je spájane s dobitím Carihradu križiakmi, tak vzniká tretí Rím a objavujú sa tam nejakí zakladatelia, ktorých by sme mohli charakterizovať ako tiež postavy, ktoré sú tieňové. No a kto bol pravdepodobne originálom? Tak Androniková dynastia mala rôznych svojich nástupcov alebo učeníkov a jedných aj z Evanjelia známych učeníkov, ktorý ako jediný stál pri Andronikovi Ježišovi pod krížom bol Ján, učeník Ján, a teda ktorý si potom zobral na starosť aj jeho matku, ako tvrdia Evanjelia. Bol to učeník Ján a vlastne on bol príbuzný svätej rodiny. No a keď sa pozrieme do tých tieňových dejín, tak tam sa ukazuje, že z toho Jorosu, to znamená z tej rozvratenej Troje, uteká postava, ktorá sa volá Aeneas, ktorý bol vlastne počiatkom dynastie Romula, to znamená zakladateľa toho antického Ríma. Čiže Aeneas, to je jedna tieňová postava. V stredovekých dejinách sa objavuje veľmi zaujímavá postava, ktorá sa volá Presbyterián. Kto si klikne na Wikipédiu, tak tam o Presbyterovi Jánovi a o jeho ríši údajne v Strednej Ázii alebo niekde v oblasti Ruska sa tam dozvie. No a tento Presbyterián vyzerá ako ten skutočný Ján, teda príbuzný alebo učeník Andronika. No a v ruských dejinách ako zakladateľ tej dynastie, novej kráľovskej dynastie, sa objavuje postava údajného Variaga, to znamená nejakého severského, príslušníka severských kmeňov Rurik, Rurikovská dynastia. Čiže mohli by sme takto dať rovno, že Ján učeník ako originál, teda druh alebo príbuzný Andronika a svätej rodiny, rovná sa Aeneas, to znamená ten starorímsky vojvoda, ktorý previedol ľud z Troje do budúceho Ríma, to je Presbyterián a je to vlastne vojvoda Rurik, ktorý zakladá Rurikovskú dynastiu. Takže to bola prvá fáza. No a práve ten Aeneas Rurik, alebo Ján, ako ho nazveme, tak zavádza na Vladimírsko-Suzdalské Rusy, odkiaľ teda pochádza Androniková rodina, teda Komnenovská dynastia, zavádza novú kráľovskú dynastiu a stavia novú opevnenú metropolu Jaroslavľ, ktorá je z kronik známa ako Veľký Novgorod. A teraz sa vráťme k akože oficiálne rímskemu spisovateľovi a historikovi Titovi Liviovi. Podľa Tita Livia sa slávny kráľovský Rím objavuje na sútoku dvoch riek Tibery. No a onen Rím Jaroslavl, to je zaujímavé, je tiež indícia, sa vlastne tiež objavuje na sútoku mohutných riek Oka a Volga. To si to pozrie, nájde Jaroslavl na sútoku riek Oka a Volga, teda na pozemkoch medzi týmito riekami, čo teda súhlasia aj s legendou Tita Livia, aj s ruskými kronikami. No a teda ten Aeneas, Ján bol nielen stúpenec a žiak Andronikov Ježišov, ale bol aj jeho príbuzný. Čiže v novokoncipovanej dynastii teda hrá úlohu aj pokrvné príbuzenstvo s Ježišom i s jeho matkou a ďalšími jeho rodinnými príslušníkmi. Vzniká tzv. Kráľovské kresťanstvo.
Slavia ne, probuďte se, národ. pospolu do tých dejú, kde všetci zrození se jecnejú. Když je šťastná, plesá srdce, země očekává vaše ruce. Když je šťastná, plesá srdce, země očekává vaše ruce. Rozsevejte země dýr chleba, srdci mi vzklíčilo, co je třeba. Buďte dobří, hospodáři, přinášíme světlo, ať se dáří. Buďte dobří, hospodáři, přinášíme světlo, ať se
se vracíme. Končili jsme u Vladimírsko-Suzdalské Rusy a neměli tam v té době být Mongolové podle oficiální historie?
Ano, takže toto je velmi důležité, co teraz budeme hovorit, lebo tam je jedna velká nezrovnalost, alebo by som si dovolil povedať falzifikácia, která se preniesla do oficiálnej historiografie. Teda hovoríme o ruskej orde, o starom ruskej horde. Preto spomínam slovo orda, lebo orda to je určitý systém, podľa ktorého fungovala celá tá dynastia alebo celé tie obdobia. Je to ordický systém, ktorý má určité zásady, ktoré sa približujú k tým staroruským vedám alebo iným staroruským tradíciám. To bola orda. A ono sa to prekrstilo na horda. Pod slovom horda si predstavujeme dnes nejakú skupinu nejakých divochov, ktorí na konikoch, ponikoch, šikmokých, nejakých mongolov. Toto je horda. No, v žiadnom prípade teda nešlo o Aziatov so šikmými očami. Hej. Hovoríme o veľkej mongolskej ríši, zase to je oficiálne, že Mongoli, v skutočnosti šlo o Mogolov. Takže v žiadnom prípade nejde o Aziatov so šikmými očami, kočovníkov mongoloidnej žltej rasy, ktorých nám predstavuje súčasná oficiálna historiografia. Mongolsko je pravdepodobne od slova mnogo, čo znamená veľa zo slovanských jazykov alebo z ruského jazyka. Znamená veľa, mnogo. Čoho veľa? Veľa ľudí, veľa rôznych síl, nespočetných armád, alebo v ruštine mož znamená silu, alebo mog v zmysle schopný, mogúči, mogúšestvo, ako množstvo, mali množstvo energie. Z toho vzniká aj potom názov, ktorý sa objavuje dokonca v Biblii Magog. Gog a Magog. Magog, mnogo. Hej. Objavuje sa aj v gréčtine ako Megalion. Vo východnom Rusku je to neskôr Veľkorosia, Veľkorusko. Teda mohli by sme do rámika si napísať naľavo Mongolská ríša, rovná sa na pravo, to je vlastne Mogúča ríša, Mohutná ríša. Mongol správne by mal byť Mogol. Objavuje sa to napríklad aj v knihe, ktorú som už spomínal, Dejiny kráľovstva uhorského, Dionáša Zaborského, ktorá vyšla až v roku 2013 po 140 rokoch spánku v odzovkách, takisto v archívoch Matice slovenskej, keď to jeden slovenský mladý historik sa rozhodol, že ju napíše do takej formy, aby sa dala vydať. No a táto kniha hovorí o invazii z východu, teda údajne v roku 1242 oficiálneho datovania, čo poznáme aj z dejín oficiálnych. A on tam spomína Mogolov a Tartarov, nie Mongolov a Tatárov. Čiže oficiálna história urobila z Mogolov, teda z ruských ordistov Mogolov, Mongolov a z Tartarov, to znamená príslušníkov Veľkej Tartárie, vojsk Veľkej Tartárie urobili divokých, šikmokých Tatárov. Teda, zhrnutie, koniec 13. storočia je tak začiatkom vzniku novej mocnosti a počiatkom udalosti, ktoré môžeme právom nazvať tým názvom, čo som dal aj k nej, Veľké slovanské dobitie sveta, alebo veľká slovanská civilizačná misia presnejšia, alebo nešlo tam len o vojenské akcie. Začína však ešte aj niečo ďalšie a nové, a to je vlastne to, že začína éra kresťanstva. Otázka je, akého kresťanstva. O tom ešte chvíľočku potom poviem. V kronikách sa to objavuje, no a to je zaujímavé, okrem paralelizmu, v tomto období v kronikách sa objavuje aj tzv. Zdvojovanie a predsunutie dejov a postav a vychádza to zhruba o 100 rokov. Vysvetlím. Potomkovia Aenasa, Romulusa a Remusa, prví vládcovia Ríma, sa potom objavujú v ruských kronikách ako prvá postava Juraj Danilovič, ale predsunutý historikmi neskoršími je známy ako mongolský vládca Džingis Khan. Juraj Danilovič, to je prekvapujúce, je ako mongolský vládca Džingis Khan, ktorý je predsunutý tomu Jurajovi Danilovičovi, ako prvému z tej dynastie, ktorý je už známy z kronik, o nejakých 100 rokov. Za ním nasleduje jeho príbuzný a nasledovník, ktorý sa volá Ivan Danilovič. A ten je známy z oficiálnych kronik, zás predsunutý ako Batu Khan. A tento Batu Khan a Džingis Khan podľa oficiálnych kronik začali veľkú mongolskú inváziu alebo veľkú tatárskú inváziu najprv do oblasti dnešnej Kievskej Rusy, do Ruska a potom až do strednej Európy. Zaujímavé je, že ten Ivan Danilovič, ktorého môžeme pravdepodobne stotožniť s predsunutým vládcom Mongolov Batu Khanom, bol známy aj pod menom Ivan Danilovič Kalita. Kalita to veľmi pripomína názov chalif. Chalif, kalifa ako chán. Čiže ide pravdepodobne o zdvojenú postavu. To znamená, aby sme tak zhrnuli. Juraj Danilovič, podľa oficiálnych kroník vládol od roku 1319 až 1325 a jemu predsunuli oficiálni historici Džingis Khana, ktorý je známy aj pod menom pôvodným ten Mujin, ktorý bol oficiálne narodený asi v roku 1155, zvolený 1196 za chána a v roku 1206 ho tzv. Zvrchovaný chúral zvolil za najvyššieho kagana.
Ten no tá přezdívka Temujin, jak tam je, tak to mne velice připomíná vlastne ten mužčina. Jo, ten mužčinu, Temujin.
Áno, je to možné. Čiže on bol vlastne, a Džingis Khan, ten pojem, to je vlastne veľký vládca, áno? Veľký chán, Džingis Khan, áno. Tam môžeme tú etymológiu rôznym spôsobom rozvinúť a vychádzajú zaujímavé výsledky. Čiže ten muž činu, áno, v slovanskom jazyku. No a teda jeho nasledník, áno?
A skomolenie potom ten Mujin, že jo?
Ten Mujin,
prebírá sa do iných jazykov.
Oni tam píšu ten Mujin s tým U.
No áno.
Také mongolsko-turkické písmena. No a jeho nasledník Ivan Danilovič, teda Kalita, oficiálne z kronik 1328 až 1340, zás mu je predsunutý Batu Khan, ktorý viedol výpravu Mongolov oficiálne od roku 1236 po údajnom uchvatení Ruska, respektíve Kievskej Rusy, a viedol výpravu proti západu, keď sa dostal do Uhorska v roku 1241 až 42. Zás vidíme predsunutie asi o 100 rokov. Ešte sa k tomu predsunutiu vrátim potom u ďalších panovníkov a pokúsim sa vysvetliť asi prečo k tomu predsunutiu došlo. Čiže to je ten princíp, jak sme povedali, paralelizmus. Jeden princíp a druhý princíp je predsunutie. Poďme teraz k tomu, že teda títo dvaja, Juri Danilovič a Ivan Danilovič, vlastne založili tú kráľovskú dynastiu, ktorá sa objavuje potom aj v ďalších kronikách. A v tom období, počas ich vlády a počas vlády ďalších nasledovníkov, potom ešte stručne vymenujem, nastal búrlivý rozvoj ekonomiky a vojenstva ordy. Veľmi stručne, ako k tomu asi došlo. 200 rokov, to je známe aj z kroník, začali sa obrovské priestory v tedajšej Rusi klčovať a páliť. Čiže vzniká jednak industria, začína sa taviť železo, vyrábať železné zbranie. Na kľúčovanej pôde sa vo veľkom začínajú pestovať plodiny pre množstvo ľudí. A čo je dôležité, sú tam obrovské pláne, na ktorých sa chovajú vo veľkom množstve kone a vznikajú tzv. Kozácké armády. To bola úplná novinka vtedy, lebo kone boli veľmi vzácne a mali ich väčšinou len panovníci a úzká skupina ľudí. A teraz sa tie kone chovajú vo veľkom, čiže vlastne títo kozáci mali dokonca niekoľko, ako sa hovorí, aj uvádza v tých rôznych písomnostiach z tej doby, mali aj niekoľko koní, jeden kozák mal aj niekoľko koní, čiže mohli sa pomocou toho rýchlo presúvať. Čiže tieto štyri veci, vyklčovať, spáliť, industria, železo, kone, kozácké jednotky, predurčujú rýchlu expanziu jednotiek. Ruská orda potom zaviedla v armáde teda tú novú módu, na rozdiel od všetkých dovtedajších armád, boli základom jazdecké kavalérie na tých teda dobre šlachtených koňoch. Teda ďalším prvkom rastu bol do tej doby nevydaný rozvoj výroby železa a zaujímavé je, že vojenská stratégia vyplývala aj z polohy centrálnych miest na horných tokoch riek, tak aj s možnosťou rýchlych presunov kavalérie. To znamená, že ruské ordické jednotky, ktoré vyražali z Vladimíra Súzdalu a z tých miest, ktoré boli na horných tokoch riek, sa aj mohli na lodiach, na pltiach splavovať rýchlo smerom nadol, urobiť tam výpad, teda nadol smerom na juh, smerom na Byzanciu, ale aj do určitých častí tej stredovýchodnej Európy. Urobili tam rýchly výpad a spätne za armády, ktoré by ich chceli prenasledovať alebo ktoré by chceli dobiť tú Vladimiro-Suzdalskú Rus, mali problém, lebo išli proti prúdu rieky. No a kým prišli hore, tak boli dosť jednotky dosť vyčerpané. To znamená, že tam bola veľmi dobrá tá strategická pola na horných tokoch riek. Plus teda tie vojenské jazdecké kavalérie. Záverom tohto by som to takto zhrnul, že nedošlo k žiadnemu cudziemu tatársko-mongolskému dopitiu Ruska. To je veľmi dôležitý poznatok. Práve toto rozdelenie štátu vlastne zneužili skaligerovskí historici a neskôr teda Romanovci, ktorí nastúpili na prelome 17. a 18. storočia a oni si pozvali historikov už z tých západných oblastí, tam je známy ten historik Miller a spol. Myslím, že o tom aj nejaký článok na slovenskej kultúre vyšlo, že ako to bolo s tým vedcom ruským Lomonosovom, ktorý vystúpil proti tým romanovským, vtedy romanovcami pozvaným historikom.
Áno. Je tam článek, za co byl Lomonosov odsouzen k smrti.
Áno, presne o to ide. Čiže Lomonosov ešte poznal tie dejiny, vedel, čo je vo veci. A teraz tam prišli historici, ktorí nevedeli ani po ruske, nemali žiadne poznatky relevantné o ruskej histórii a oni išli vytvoriť novú históriu. No a to je tá nová história, ktorá vyvierala z tých skaligerovských dejín, ako sme to hovorili. No a teraz o čo išlo, že Romanovci v 18. storočí toto rozdelenie štátu, za chvíľočku povieme, aké rozdelenie štátu, použili na elegantné sfalšovanie skutočných dejín Ruska a vlastne celej Eurázie. A urobili to totiž bez toho, aby museli meniť fakty či falšovať listiny. Stačilo zmeniť interpretáciu týchto faktov a v úvodzovkách rozdvojiť do kronik potom tých fantomových, naklonovať niektoré osobnosti a tieto fantomy predsunúť realite o nejakých 100 až 150 rokov, čo sa stalo už u tých dvoch vládcov, čo sme povedali. No a teraz, ako to bolo s tým rozdelením? Čo zneužili vlastne títo historici romanovskí? Vládcovia vtedajšej Vladimiro-Suzdalskej Rusi rozdelili štát nasledovne. Prvú časť tvorilo pokojné civilné obyvateľstvo, čiže to boli pracujúci, remeselníci, poľnohospodári a tak ďalej. A týmto oblastiam a príslušným mestám a občinám vládli kniežata. To bol civilný sektor, dá sa povedať. Druhú časť tvorila práve orda pravidelnej armády. Čiže to je to, čo sa hovorí ruská orda. To boli vlastne kozáci, ich poznáme dnes ako kozákov, ako profesionálni vojaci. Čiže kozáci boli profesionálni vojaci pod vedením vojenských veliteľov, boli to bojári, čiže pod vedením bojárov, ktorých v ruštine volali aj Tatármi alebo Tartármi. Na čele celej armády bol cár, ktorého volali aj chán alebo kagan. Teda, civilný sektor platil dane tejto orde, to ako dnes sa odvádza zo štátneho rozpočtu, samozrejme nie priamo, hej, ale cez rôzne ministerstva, ministerstvu obrany a armáde prichádzajú určité peniaze. Hej. Samozrejme, za socializmu sa pamätáme, že boli aj odvody brancov, to znamená, že aj ľudí odvádzali. Hej. To bolo v tom čase. Čiže ako to bolo? Civilný sektor platil dane orde a vtedy išlo o desatinu z majetku, ale aj o desatinu z obyvateľov, ktorí potom slúžili v tejto kozáckej profesionálnej armáde, to znamená v orde, alebo v tartárskej orde. Išlo vlastne o dane pre údržbu jeho vlastnej profesionálnej armády. Čiže orda bola vlastná profesionálna armáda v Starej Rusi. Išlo teda tiež aj odvody mladých ľudí do vojenskej služby. Tak boli vyberané už deti pred dosiahnutím dospelosti, ktoré boli schopné a vycvičené v kozáckych táboroch. Čiže tá orda mala bojárov, mala tam kozácké tábory, bola to samostatná sekcia. Hej. Vycvičení a prijatí bojovníci, ktorí sa volali kozáci, vlastne to aj prešlo do súčasnosti, hej, ten pojem, sa už potom ale nevrátili domov. Zostali profesionáli, tak ako dnes profesionálni vojaci, dôstojníci. Zostávali doživotnými profesionálnymi vojakmi. Čiže nebolo to žiadne otrocké v úvodzovkách bremeno cudzím vládcom, dobyvateľom. No ale ako to interpretuje oficiálna historiografia, aká bola skutočnosť? To znamená, máme tie dve časti. Civilný sektor a vojenský sektor. Na historici hovoria, že v období od 13. storočia vraj v úvodzovkách cudzie mongolské hordy dobili, zotročili starú Rus, znamená aj kievskú Rus a kievské kniežatstvo. Tak toto interpretujú. Z vyššie uvedeného však vyplýva, že v úvodzovkách stredoveké Mongolsko, a teda Tatárska ríša a Rusko, to nie sú dve rozdielne veci, ale to je to isté. Čiže v Rusku od nepamäti žili vo svojich oblastiach. Teda Rusi, Tatári, teda Tartári, ďalšie národy, ale aj tie skupiny civilné a vojenské. Podľa oficiálnych historikov podrobené národy Ruska vraj platili uchvatiteľom, to znamená tatárskej horde, ktorú neskôr nazvali historici, že to bola zlatá horda, otrocku daň, vrátanie brannej povinnosti, čiže krvavé vojenské dane svojich mladíkov, nutene odvádzali do cudzej v úvodzovkách tatárskej armády. V skutočnosti však išlo dopredu známy dohodnutý spôsob dotovania armády, ktorá chránila vlastné obyvateľstvo. Ale zúčastňovala sa potom neskôr aj na svetovej invazii tejto novej Vladimiro-Suzdalskej ríše, toho 3. Ríma. No a samozrejme, že odmietnutie poskytnúť daň alebo hold týmto kozáckym oddielom vo forme materiálnej, ale aj tej ľudskej pomoci tej jednej desatiny mladých ľudí, odmietnutie znamenalo prekročenie tých zákonov ordických a potom to prinášalo aj represívne expedície do konfliktných regiónov. Čiže boli tam aj konflikty. Historikmi sú však tieto konflikty prezentované ako v úvodzovkách tatárske najazdy na ruské územie. Čiže prečo takéto rozdelenie osobnosti a kvôli čomu historici v úvodzovkách rozdelili starú Rus, rozdelili to na cárske Rusko so svojím vlastným cárom a vojskom, s územím, ktoré ležalo skôr na severozápade dnešného Ruska, a na nepriateľskú, nazvanú Zlatú hordu, údajne mongolské hordy šikmokých Tatárov so svojím chánom a vojenskými hordami, vrátane okupovaného územia, teda tej Zlatej hordy v centrálnej časti dnešného Ruska a Strednej Ázie. Prečo došlo k tomu? Potom historici museli vykonštruovať aj takýchto mongolských chánov v úvodzovkách. Jedných bolo nutné časovo predsunúť pred reálne udalosti a vytvoriť paralelných ruských cárov. Tých skutočných vládcov ordy potom historiografii vykreslili ako vazalov Zlatej hordy. Čiže ruskí cári a panovníci, kniežata, boli vazalmi Zlatej hordy, vazalmi údajných tatarských chánov. Takto vznikol model, ktorý prezentuje existenciu, by som to nazval, Ruskej Rusy v opozícii voči uchvatiteľskej Zlatej horde Mongolskej ríši, obývanej okupantmi Tatármi a zotročeným ruským obyvateľstvom. Ruska Rus a Zlatá horda Mongolská ríša v opozícii.
Že ve skutečnosti to bola vlastní armáda jenom.
Áno, bola to vlastná armáda, ktorá v podstate, samozrejme, mala trošku inú úlohu ako armáda dnes, ale taká to bola štruktúra tejto ruskej ordy. Civilná časť, ktorej vládli kniežatá, ordická časť, tatárska časť, kozacká časť, ktorej vládli cháni, kagani. A oni to postavili, vlastne oficiálni historici, bez toho, aby museli prepisovať nejako falšovať kroniky, použili tieto kroniky, len ich inač interpretovali. Kráľovská dynastia, teraz by sme sa ešte k tým panovníkom dostali ďalej, ako to pokračovalo ďalej. Kráľovská dynastia, počnú s Ivanom a Jurijom Danilovičom, bola vlastne dynastiou chánov, cárov ruskej ordy. Tam nebola žiadna cudzia moc, to boli oni. To boli sami tí, ktorých potom historici objavili ako toho Temüdžina a Batuchána. Išlo o ruské, teda slovanské dynastie, nie o cudzích vládcov, nejakých bývalých aziátskych šikmovkých kočovníkov, odkiaľ si z mongolských stepí. Toto jedinečné obdobie svetovládnej ordy zahrňa potom obdobie od 13. do 16. storočia a končí tým, čo sa nazýva Veľký spor na začiatku 17. storočia. Tam už išlo o to, že to už bol vlastne ten štvrtý Rím Dmitria Donského, o tom si za chvíľočku ešte povieme. Samozrejme, stále to bola ruská orda. Ten spor končí tak, že počas posledného vládcu dynastie ordy, za ktorého možno považovať známeho cára, ktorý sa volá Boris Godunov, no a po obrovských nepokojoch aj občianskej vojne sa postupne dostala k moci dynastia Romanovcov, ktorí boli vlastne naštepení do centra ordy západnými mocnosťami, o ktorých si povieme, ako vznikli trochu neskôr po tom konštantinovskom Ríme. Bola to prozopadne orientovaná skupina, ktorá potrebovala zásadne vymazať skutočné dejiny Ruska a ordy a nahradiť ich nejakou účelovou históriou v prospech separujúcich sa vládcov, mohli by sme povedať, západných, teda v tom čase okrajových oblastí ríše, vznikajúce civilizácie, ktorú voláme západná civilizácia. To už bolo obdobie 17. storočia. Vráťme sa ale k tej expanzii. To znamená, expanzia pokračovala do Európy, vraj podľa oficiálneho datovania v roku 1241. Išlo o tie Mongolmi alebo Tatármi. To vieme, že to bola akcia, ktorá v prvom rade prekvapila Uhorsko za vlády Bela IV. Bola to akcia na čele s Batuchánom. Bolo tam viac tých vojvodov, ale z histórie sa hovorí o Batuchánovi, čiže o tom Jurijovi Danilovičovi. Podľa oficiálnych historikov skončila na Jadrane, kde bol Belo IV. Musel podpísať nejakú dohodu, on sa ukryl v pevnosti Trogir na Jadrane. A potom vraj Mongoli odišli na základe toho, že ich vládca Ogetej zomrel a že oni išli na voľbu nového vládcu. No, ešte ako žiak na základnej škole, keď som čítal knihu Tatárske jarmo, alebo Tatárske doby, Tatárska pohroma sa to bola zakázaná kniha v tom čase, tak mne šlo do hlavy, až sme sa to učili v škole, mne šlo do hlavy, že ako tie obrovské armády, ktoré úplne s ľahkosťou dobili celú strednú Európu, sa zrazu zoberú, spakujú švestky a odídu proste nazad. Takže ukazujú sa z iných zdrojov udalosti trochu inač. Ide o to, že tá expanzia a vedená Batuchánom, to znamená Ivanom Danilovičom Kalitom. Tá neskončila na Jadrane, ale bola to v prvom rade akási trestná výprava voči neposlušným častiam tej tedy orbitskej veľkej ríše. A bola to trestná výprava proti tým, ktorí si chceli zriadiť v úvodzovkách svoje kráľovstva a svoje kresťanstvo, svoju koncepciu. Čiže oni tam jednoducho nabehli s tými obrovskými armádami a urobili tam v priebehu niekoľkých mesiacov rázny koniec k týmto separatistickým, dá sa povedať, snahám.
Chán, to je taký slovo, vlastne, ako báťa a chán, že je otec a chán ako pálečný vůdce, tak je to vlastne otec vojska, no.
No, áno.
Že to není asi ani jméno, že to je spíš jako tak přezdívka titul. Tak jako Temujin, ten muščinu.
No a vyzerá to tak, že práve tento Batu chán zakladá, že teda pokračuje tá expanzia ďalej aj na Apeninský polostrov, čiže do dnešného Talianska, kde teda nestojí ešte žiaden talianský Rím v takej forme, ako si ho predstavujeme. Ale Batu chán prejde cez severné Taliansko, ide do stredného Talianska, zaklada vojenský tábor, čiže nejaké centrum, odkiaľ potom môže ďalej riadiť udalosti. Zaujímavá je tá etymológia toho, čiže ten vojenský tábor bol pomenovaný podľa neho, čiže Batu chán. No to je vlastne baťko Batu, v slovanských jazykoch je to baťko alebo tatko, otecko, chán. No a chán to je vlastne tatko, ocko, a to je pope a to je pápež. Čiže vyzerá to tak, že... No a keď zoberieme ešte tú etymológiu a v cyrilike B čítame ako V a U ako I. Čiže Batu, to je Vati. Čiže Batu, chán, vojenský tábor Batu chána, Batu chán, to je vlastne B je ako V, Va a U je ako I, čiže Vati chán. Čiže etymologicky Vatikán, to je vlastne Batu chán. No a...
Nejaký doklady o tom, že tam došli, nebo...
No, priamo doklady v oficiálnej historiografii ťažko nájdeme, lebo to bolo, ak boli, tak boli zlikvidované, ale súvisí to s tým, že ukazuje sa, že v tom období vznikol tam nielen vojenský tábor, ale ten Batu chán, respektíve títo cháni, oni boli, ako ste dobre povedali, boli aj vojenskými veliteľmi, ale súčasne aj duchovnými vodcami. To bolo v jednej osobe. Hej? Mm. Čiže bol to vojenský, ale aj duchovný vodca. No a keďže on bol vlastne dedič kráľovského kresťanstva, tak zdá sa pravdepodobne, že tam založil aj nejaké duchovné centrum pre tú časť tej znova obsadenej Európy, západnej, juhozápadnej. A zaujímavé je to z toho dôvodu, že vlastne prvé registre, ktoré sa objavujú a ktoré sa zachovali o období pápežského Ríma, sú pápežské registre, ktoré mal pápež, ktorý sa volá oficiálne v historiografii ako Inocent III. Pred Inocentom III sa ako keby stratili alebo sú veľmi pochybné pápežské registre. Čiže sú to registre, ktoré údajne by mali už patriť tzv. Avignonským pápežom v období 14. storočia a predtým ešte nejakým pápežom z predchádzajúcich období. Takých registrov nenájdeme, také registre nenájdeme. Je to veľmi zvláštne, že tak dôležité dokumenty ako registre sa v podstate stratili, nezachovali. No, vysvetľuje sa, že boli vojny a že všetko možné vyhorelo a tak ďalej. Zaujímavé, že iné dokumenty sa údajne zachovali a tak dôležité dokumenty sa nezachovali. Z toho vychádza nejaká taká rovnica, že pravdepodobne ten Inocent III, ktorý sa objavuje v oficiálnej histórii ako Inocent III, bol vlastne prvý pápež Vatikánu, bol to ešte príslušník kráľovského kresťanstva, teda Inocent III rovná sa Ivan Danilovič Kalita alias Batu chán. Takže tam je určitá indícia a taký doklad. Čiže priamo ako hovoríte doklady o tom, že či sa tam Batu chán dostal, nie, no také doklady v podstate neexistujú. Je to určitá indícia, ktorú vieme zistiť z tých ďalších dokumentov o nejasnostiach, aj ako to, že proste pápeži opustili údajne Rím, odišli do na zhruba 78 rokov do Avignonu francúzského, až potom sa po Kostnickom koncile začína znova objavovať papežský Rím, papežský Vatikán a to obdobie tých rímskych papežov. No, takže
spíš ako ale je to veľmi taková predstavená ako fligna, kterou tam před posunuli jako aby ten začátek nebyl začátkem, ale byl návazností na údajnou minulost, jo.
Ano, a to je dôsledok toho, prečo asi boli vytvárané tie tieňové dejiny pred Inocenta III. Pred Inocenta III. Ináč, Inocent III je zaujímavý zase v tom druhom dieli, tam, ak sa k tomu ešte chvíľočku dostaneme, že on vlastne sa snažil reformovať kresťanstvo, ale zase v zmysle údajnej latinizácie Uhorska a Čech. To znamená, že v tom období oficiálne medzi 12. a 13. storočím, my to tu máme posunuté pravdepodobne o tých 100 rokov, neskôr, že sa tie udalosti odohrávali, čiže zase je to predsunuté tým oficiálnym skutočným dejom, tak vlastne Inocent III chcel zjednocovať to kresťanstvo, ale sa to predstavuje a interpretuje tak, že on chcel latinizovať vtedajšie ešte slovanské Čechy a slovanské Uhorsko. Áno? Čiže napísal nejaké buly uhorským kráľom oficiálne teda začiatkom 13. storočia, že aby konečne začali zakladať ako rímsko-latinské biskupstva. Keď dovtedy sú údaje, a to písali vlastne v tej novej knihe Bazilianskí mnísi, ktorých teda dosť za to skritizovali. Tá kniha sa volá, že dejiny grécko-katolíkov Podkarpatska medzi 9. až 18. storočím. Sú to bazilianskí mnísi, ktorí teda čelia veľkému odporu oficiálnych, hlavne rímsko-latinských kruhov. No, celý dôvod bol, že oni objavili vo Vatikáne, nie že tajné, ale dosť málo známe údaje, a listiny a rôzne ďalšie doklady, ktoré hovoria o tom, že celé to obdobie medzi 10. a 13. storočím údajného rímsko-latinského Uhorska, počnúc Štefanom prvým kráľom, hej, založením, tak boli nie rímsko-latinské, ale boli vlastne pravoslávne, alebo boli slovanské. 3 až 4 storočia podľa oficiálnych dokumentov, ktoré v tej knihe nájdete, tak to bolo úplne inač. To bolo úplne inač. Takže tam je tá indícia, že skutočne vtedy ešte rímsky, taliansky Rím pravdepodobne buď bol slabý, alebo vôbec neexistoval. To už je taká konkrétnejšia indícia, ktorá napoveda tomu, že to bolo všetko inak, ako sa to prezentuje, aj čo sa týka posunov času aj tým udalostiam.
Že to ešte u nás, ako v tej dobe, bylo pohanství a slovanství.
Buď to bolo pohanstvo, alebo slovanstvo, alebo to, čo sa predstavuje pod pohanstvom, bolo niečo celkom iné, ako sa to chápe dnes. To znamená, že dokonca v oficiálnych materiáloch neskôr nazývali rímsky katolíci, nazývali gréckych katolíkov, to znamená tých, ktorí prevádzali byzantský obrad, a ariánov, čiže ariánskych kresťanov, nazývali ich, že to sú pagáni, pohani. Čiže kresťanov nazývali, že sú pohani. Takže to je veľmi, veľmi zvláštne, to dosť nepochopiteľné. To znamená, že pravdepodobne to, čo sa predstavuje dnes ako byzantské kresťanstvo, čiže pravdepodobne to pôvodné kráľovské kresťanstvo a kresťanstvo, ktoré údajne priniesli starí Góti, čiže tie gótske kmene, Vizigóti, Ostrogóti, ktorí ho preniesli až do Severnej Afriky. Vyzerá to, že samozrejme, že ide o tie fantomové deje, ale v skutočnosti priniesli na naše územie to, čo sa nazýva kráľovské kresťanstvo. No, veľmi ťažko je teraz.
Čo to je, to kráľovské kresťanstvo? Teda.
No, kráľovské kresťanstvo to je práve to, čo doniesli tí potomkovia, to znamená, že oni priamo boli potomkovia priamo Andronikovskej, Komnenovskej dynastie, čiže potomkovia najbližší príbuzní Ježiša. A vlastne to kresťanstvo, ja to aj charakterizujem v tej šiestej časti, ktorý nazývam, že arianizmus, teda ariáni boli oriáni. Čiže ariánske kresťanstvo, to bolo pravdepodobne to kráľovské kresťanstvo, ktoré vychádzalo z nejakých vedických zdrojov, z vedického chápania sveta. To bolo to pôvodné kresťanstvo. A jeho nositeľmi bola práve kráľovská línia, ktorá počala dynastiou toho Juraja Danieloviča a Ivana Danieloviča.
Takže to kráľovské kresťanství je jakoby takový ten původní védický slovanský náhled jako na svět, který se nějak postupně překroutil teda.
S tím, že ten původní védický pohled na svět bol obohatený tým učinkovaním ten Komnenovskej dynastie, konkrétně Andronika I. Čiže on do toho védického kresťanstva, které vtedy už existovalo ještě pod názvom vedizmus, a z toho vzniklo to vedické kresťanstvo, lebo tam sa objavuje osoba vlastne Andronika I. Komnena, respektíve Ježiša Krista. Preto kresťanstvo. To znamená, že bolo obohatené ešte činnosťou tej osobnosti, ktorú poznávame z dejín, z Evanjelia ako Ježiš a z byzantských kronik ako Andronikos Komnenos a, jak som spomínal, z ruských dejín napríklad ako princ Andrej Bogoliubský. Čiže on vlastne nejako dostával alebo sa snažil dokončiť celú tú záležitosť okolo toho vedického poznania, dostať to ďalej na západ a vlastne premeniť celú tú vtedajšiu rímsku ríšu na tento vedický obraz. Lebo sa to asi vymklo z rúk práve dôsledku tých udalostí, ktoré sa stali medzi tým 11. a 12. storočím vo vtedajšom Jorose, kde vlastne došlo k tomu, čomu sa hovorí, že to boli tí zákonníci a farizei, to znamená v skutočnosti to boli mocné duchovné a mocenské sily, ktoré chceli zvrátiť vývoj, jednoducho vo svoj prospech nejaký mocenský prístup tam bol a chceli vytlačiť proste tú dovtedy známu vedickú filozofiu, alebo jak by sme to nazvali. Takže to bol vlastne celý ten pokus o prevrat. No a vieme, ako to skončilo v tom Konštantinopole, či teda Konštantinopole, Cargrade, Jorose, ešte nebol Konštantinopol. No a vlastne celý ten vedický systém sa začína renovovať vďaka Komnenovcov, Andronikovi, Ježišovi, sa začína meniť na tej Vladimiro-Suzdalskej Rusi. Na základe tých jeho nasledovníkov, ktorí boli z rodinného okruhu tej kráľovskej vetvy Komnenovcov. Čiže Juraj Danielovič, Ivan Danielovič. Ak by som pokračoval...
Skúsme si, Mariane, teďka dát písničku.
Áno.
Než dáme něco dalšího, si Pepo, nám tam prosím pust a pak budem pokračovat.
Dobre.
Narodnice, ohnie mluví.
Takže my jsme hovořili před přestávkou o tom Vatikánu a křesťanství, že to teda panovníci byli slovanský, tak o těch panovnicích něco, jak šli teda po sobě?
Ano, já bych se už teda stručně ještě teda vzpomenul, to znamená po té prvé fáze, kdy vládli Juraj Danilovič a Ivan Danilovič Kalita, nasledují další panovníci oficiálně teda do 14. storočí, jako jich poznáme z oficiální historie z ruských kronik. Za Ivanom Danilovičem, teda za Batuchánem, nasleduje Simeon, zvaný Hrdý, Gordy, asi v roku 1340 až 1353. Ten údajně získal Jarlik. Jarlik to je povolenie používať titul veľké knieža celej Rusy. Na toho Fomenko objavuje aj v dvojníkovi Aleksandrovi Nevskom a chánovi Chanikbekovi, ktorých zase historici predsunuli do 13. storočia. Aleksandr Nevský a Chanikbek. Za ním nasleduje Ivan II, zvaný Krotký, v rokoch 1353 až 59, ktorý sa zdá, že predlohou skoršieho Jaroslava Tverského. Za ním nasleduje panovník, ktorý má meno Dmitri Súzdaľ, v rokoch 1359 až 63, a hneď za ním najvýznamnejší panovník tej doby, to je Dmitri, neskôr zvaný Donský, ktorý vládol oficiálne v rokoch 1362 až 1389, čiže to je 37 rokov. Vyzerá to ale tak, že títo dvaja sú pravdepodobne spojení do jedinej postavy práve Dmitria Donského. No a ten údajne odmietol v roku 1364 Jarlik. Ten Jarlik to je povolenie údajných chánov mongolskej, teda Zlatej hordy, že môžu oni používať titul a že môžu vládnuť v tej civilnej časti Ruska. Teda dostal Jarlik od tatárskeho chána Azisa. A tento akt a snaha o nezávislosť, údajná snaha o nezávislosť a následné vojenské strety s vojskami Zlatej hordy až po víťazstvo najväčšej bitky epochy na Kulikovom poli sa stali začiatkom konca vlády Zlatej hordy nad Ruskom oficiálne. Ako však uvidíme, všetko bolo inak. Dmitri sa tak stal predlohou pre zakladateľa druhého Ríma, Konštantina I. Za chvíľočku si o tom povieme, o tej bitke. Ešte by som dokončil, teda kam smerovala tá expanzia, týchto všetkých panovníkov počnúc Danilovičovcami. To je vlastne tá mapa expanzie na strane 262. Zdá sa, že z tohto pohľadu išlo akúsi trestnú výpravu, to sme hovorili, slovanských vojsk ordy do neposlušných vonkajších okrajových oblastí bývalej rímskej ríše toho druhého Ríma, Romelie, Romei z obdobia 11. až 13. storočia, ktorú zakladali a ešte rozširovali vo forme Them. Sa hovorí, že to bola reforma Them, byzantské Themy, to boli provincie tej byzantskej alebo východorímskej ríše. Išlo o neposlušnosť politickú aj náboženskú, ktorá protirečila asi zásadám ordy. Preto Batuchanové oddiely urobili poriadok a vynútili si dodržiavanie práv a zásad ordy. Potom odišli a vrátili sa späť na územie ruskej ordy a zlatej ordy. To sme už teda hovorili, že rozbory ruských prameňov naznačujú, že teda Batuchan postavil ten tábor a aj duchovné centrum. No a v ruských prameňoch sa ale hovorí aj o ďalších oblastiach, z ktorých usudzujeme, že to nemohli byť oblasti, sú popisované trošku ináč, ako dnes poznáme. V ruských zdrojoch sa tie oblasti volajú oblasti Viatka, oblasti Perm, oblast Jugra, Beloje more, Rumelia, Romeja a tak ďalej. Vyzerá to ako keby to boli oblasti dnešných, kde žili slovanské kmene Viatičov, Permiakov a tak ďalej. Ale pravdepodobne to nie je tak, lebo keď sa podrobne čítajú tie staré ruské kroniky, tak sa tam ukazujú, že to bolo v iných oblastiach, ako sa dnes javí. Čiže mongolské v úvodzovkách armády sa prebili a obsadili rozsiahle územia, tam zanechali dočasné i trvalé tábory a postavili pevnosti a hrady. Zdá sa, že dnes tie hrady poznávame pod tým, čo poznáme ako že križiacké hrady alebo templárske hrady. V kronikách sa objavujú tie oblasti ako Viatka, čo veľmi pripomína Pirenejský poloostrov. Predstavte až Pirenejský poloostrov.
A tieto vôbec... Máme, ať sa môžu posluchači podívať vlastne na tú mapu.
Áno.
Na stránce, jak sme na začiatku říkali, na slovanská kultúra, je tam upoutávka na ten minulý pořad, tak tam je vlastne jako uvedená mapa.
Mapa, ten obrázok číslo 3. Čiže Viatka pripomína Pirenejský polostrov a tieto voje sa objavujú, ja som to tam šedou farbou znázornil, keby sme si pozreli dokumenty, alebo teda historické knihy o invazii gotov, vizigotov, ostrogotov a vandalov, tak tieto voje sa pohybujú presne týmto spôsobom, že zaberajú teda severnú časť strednej Európy, goti vo všeobecnosti, potom ostrogoti idú smerom na Balkán, nad Itáliu, vizigoti, west goti, čiže západní goti až teda do Francúzska, cez Galiu vtedajšiu, do Pirenej, kde teda údajne bola rímska ríša v tom čase, talianská rímska ríša, počas veľkého, takzvaného veľkého sťahovania národov. Samozrejme, vandali, tiež slovanské plemeno, sa dostávajú až do Severnej Afriky, kde údajne zakladajú ríšu v oblasti dnešného Kartága. Čiže to bola Viatka, Perm.
A to bylo, ale to bylo podle té oficiální historie někdy v 5. století, ne?
Ano, přesně v oblasti, v období toho rímského dominátu, jako jsme hovorili, jako paralelismus s tím rímským dominátom. Čiže počas vlády tohto už oni odchádzají do této oblasti mezi tím 4. až 7. storočím.
A to v Fantomově přesunuli jako takhle dopředu a ve skutečnosti tohle tažení proběhlo až v kterým století?
Ano, medzi 13. a 16. storočím. Respektive ta prvá fáza medzi 13. a 14. storočím, kedy vládli tí panovníci, ktorí sme menovali z oficiálnych teda ruských kronik.
Uh-huh.
No. Takže Perm sa javí ako oblasť severovýchodu a veľkej časti dnešného Nemecka a z tých fantomových dejinách môžeme stotožniť s ranostredovekými gotmi a vandalmi, ako fantomové dejiny. Čiže to boli tí údajní goti a vandali, to boli vlastne ordické skupiny slovanských vojsk. To bola Perm. Jugra, to je Uhorsko, to aj to slovo to napovedá, to je dnešné Uhorsko a mohli by sme povedať, že vlastne to je Megale Morabia, čiže Veľká Morava. Čiže to Uhorsko, ktoré chápeme pod tou Jugrou, to nebola len oblasť, ako dnes historici chápu, oblasť tej Veľkej Moravy a Nitrianska, ale širšia oblasť, ktorá siahala prakticky cez celý Balkán až do kontaktu s tou byzantskou vtedajšou východorímskou ríšou. Keď dokonca nebola s ňou skoro totožná. Keď nebola s ňou dokonca skoro totožná. Zajímavé indície k tomu dáva práve Alan Dolok v tej novej knihe, kde skúmal tie možnosti, že Mojmerovská Morava siahala až do dnešnej oblasti Sedmohradska. Takže to bola tá Jugra. No a Rumelia, Romea, čo je oblasť Balkánu, Byzancia. Tu ich môžeme stotožniť s fantomovými dejmi ako inváziu Ostrogotov. Čiže Ostrogoti obsadili Balkán a smerovali potom vlastne do severnej a strednej Itálie. Čiže to sú vlastne vojska, v reálnych dejinách vyzerá, že to sú priamo vojska Batuchána. Tí tzv. Ostrogoti. No a Bielé more, to je Bielé more dnes, kde si na severe, v severnom ľadovom oceáne, časť, tá pribrežná časť okolo polostrova Kola, ale zdá sa, že v týchto kronikách je to popisované ináč a je to oblasť nie dnešného Bielého mora, ale západné Stredomorie, vrátane Talianska, to bolo Belomorie. Tam tiež nájdeme fantomových ostrogotov, alebo neskôr v úvodzovkách aj Langobardov. Lebo po ostrogotoch tam údajne naklusali nejakí nemeckí alebo germánsky hovoriaci Langobardi, ktorí sú tiež len fantomom, ide o slovanské kmene. Čiže celá tá oblasť, tak ako píšu aj tí starí autori z 19. storočia, o ktorých som pár zmienok, myslím, už mal, Saleš Moravičanský, profesor Šembera, ďalší. Žiadnych Keltov, žiadnych Germanov ako predchodcov Nemcov, nordických teda Germanov nebolo. Všetko to boli slovanské kmene, slovanské národy, ktoré pravdepodobne boli len klzajúci historikmi posunutí do ďalekej minulosti. Takže toľko k tejto mape. No a teraz by som prešiel k štvrtému Rímu, čiže ku Konštantínopolu a k bitke na Kulikovom poli. Takže čo sa stalo? Čiže sa vrátime k obdobu, keď sa vlády ujíma ten piaty chán, ktorého neskôr na základe víťazstva pri Done, údajne pri Done, nazvali aj Dmitrij Donský. Ten predznamená ďalšie prelomové obdobie, a teda dejin nie len v Rusku, ale v celej ríši.
A to sme v ktorým roce?
No to sme okolo roku 1380, na konci 14. storočia. Keď si pozrieme, tak Dmitrij Donský oficiálne 1362 až 1389 podľa ruských kroník vládol. Čiže významný, jeden z najvýznamnejších panovníkov, ktorý vládol prakticky ríši 37 rokov. Na konci teda 14. storočia začína v ruskej orde veľký spor, ktorý sa týka pravdepodobne koncepcie nielen hospodárskej, ale aj tej duchovnej. Týka sa teda všeobecného ekonomického smerovania ríše, ale aj imperiálnych ambícií, ale aj otázky ideovo-náboženského smerovania. A všetko to smeruje k bitke na Kulikovom poli v roku 1380. Historici ale vysvetľujú túto udalosť ako snahu nového ruského vládcu, teda Dmitrija, vymaniť sa z područia tatárskych chánov. Ukazuje sa však aj iná, možno oveľa vážnejšia príčina. Vo vnútri krajiny vzniká spor a opozícia medzi tým, čo nazývame kráľovským kresťanstvom, alebo medzi dedičným kresťanstvom, teda medzi príslušníkmi tých dynastií okolo Danilovičovcov, hej, oproti koncepcii, ktorú by sme mohli nazvať apoštolským kresťanstvom alebo ľudovým kresťanstvom. A práve podporovateľom tejto formy sa stal práve Dmitrij Donský. No na základe toho blíži sa veľká hospodárska, ale aj náboženská vojna. Dmitrij Donský tak stojí na strane apoštolského kresťanstva, no druhý chán, ktorý sa volá v ruských zdrojoch Ivan Veliaminov, ale historici ho spájajú s tatárským chánom, ktorého volajú Mamaj chán, čiže Ivan Veliaminom, alias Mamaj chán. Ten vedie ešte veľmi silnú skupinu privržencov dedičného kráľovského kresťanstva. No a teda Ivan Veliaminov je mongolskými, v úvodzovkách mongolskými historikmi stotožený s chánom a vojvodcom Zlatej hordy Mamaj chánom. Všimnime si aj tú konštrukciu mena Veliaminov, môže byť ako prepis mena Benjaminov, čo sa pripomína, že ide o kmeň Benjaminovcov zo Starého zákona. A títo Benjaminovci tí mali tiež dočinia s kráľovským rodokmeňom v úvodzovkách Izraelitov. Čiže ukazuje sa, že tí Izraeliti v úvodzovkách to boli vlastne príslušníci kráľovského kresťanstva. Čiže to nebol národ, ale to boli príslušníci dedičného kráľovského kresťanstva tej vetvy. Hej. Teda mali niečo spoločné s rodokmeňom komnenovskej rodiny, vrátane Ježišovej rodiny. Takže schyluje sa k tej bitke medzi týmito dvoma smermi. Na kde to bolo? Podľa historikov sa bitka uskutočnila v blízkosti mesta Tula pri Done, preto dostal Dmitrij meno Donský. Výskumy novej chronológie však dosť spochybňujú takéto geografické umiestnenie. Oficiálne sa predpokladá, že v tom čase už boli postavené základy a pevnosť mesta Moskva, čiže Kremeľ. To bola v tom čase najväčšia kamenná stavba, možno minimálne v stredovýchodnej Európe. Lenže skutočnosť zdá sa bola iná. Z iných zdrojov vyplýva, že Moskva ešte v takej podobe nestala. A práve oblasť zvaná Kulikovo pole alebo Kuliško pole sa rozkladala v oblasti rieky Moskva, kde sa dnes rozklada centrum mesta. To bolo Kuliško pole v niektorých zdrojoch, aj v mapkách. Čiže nebolo to Kulikovo pole pri meste Tula, ale tam. Práve tam sa stretli dve obrovské armády Dmitrija Donského a Ivana Veliaminova alias Mamaj chána. Podľa historikov, keby sme sa vrátili o nejakých 10 rokov späť, dochádza už od doby, kedy vraj získal ten Dmitrij jarlík od toho Mamajchana, čiže od Ivana Veliaminova v roku 1371 k radu otvorených stretnutí s údajnými Tatármi. Takže už ten Dmitri Donský si začína budovať tú svoju moc trochu skôr. V roku 1380 ale nakoniec sústredil knieža Dmitri do tej doby obrovské vojsko, hovorí sa o 150 000 mužoch, s ktorými ťahol proti Tatárom. Ich veliteľ, teda údajný Mamaj Chán, čakal na svojho spojenca, litovského veľkokniežaťa Jagela. No to je tiež zaujímavé spojenectvo, to mi nešlo do hlavy. Spojenectvo Mongolov, Tatárov a Poliakov. No, nie je pravda, ako mohol k takému spojenectvu dojsť. Hej. Ale ten Jagelo údajne zameškal, preto sa postavil na Kulikovom poli proti pri rieke Moskva, oficiálne teda pri Done 7. septembra 1380 proti ruskému vojsku bez toho Jagela, bez podpory Jagela. Podľa dobových správ sa teda rozputala bitka v šírke 10 viest, keď padlo asi 200 000 vojakov na oboch stranách. Mamaj Chán však bol porazený, hovorí sa, že kvôli tomu, že ten Jagelo zradil alebo nedošiel. A Jagelo bol vzdialený 30 viest. Po správe o debakli Mamaj Chána sa vrátil späť do Litvy. Tak to je jedno z vysvetlení, že túto udalosť by bolo možné stotožniť s Fantomovou veľkou bitkou v Ríme pri Mulvískom moste. To je známa veľká bitka teda Konštantína I., keď Konštantín I. bojoval s jedným spoluvládcom, jeden bol Licinius, ten vtedy ešte bol s ním, a druhý bol Maxentius. Bola to bitka pri Mulvískom moste, kde Konštantín I. v znamení kríža údajne porazil svoju spoluvládcu Maxentia. Ukazuje sa, že teda spôsob prevzatia vlády, priebeh bitky, niektoré ďalšie indície prirovnania smerujú k tomu, že je možné stotožniť Dmitria Donského s predsunutým vládcom budúcej východorímskej ríše Fantomovým Konštantínom I. Veľkým. Čiže Dmitri Donský rovná sa Konštantín I. Veľký a Ivan Veliaminov alias Mamaj Chán, to je vlastne Maxentius, vtedajší spoluvládca Konštantína v úvodzovkách v Starom Ríme. A v širšom kontexte teda v realite išlo vlastne o bitku za prijatie apoštolského kresťanstva ako oficiálneho náboženstva celej v úvodzovkách mongolskej ríše. Z jednej strany tak aj o bitku o prijatie kresťanstva ako takého v začínajúcom dejinnom fantome, to znamená v dominate na prelome 3. a 4. storočia vo východorímskej ríše, keď sa tak stalo za vlády víťazného cisára Konštantína I. Čiže Dmitri Donský prijíma apoštolské kresťanstvo na starej Rusi, teda ruskej orde, a Konštantín I. vo východorímskej ríši. Takže tam je ďalšia paralela. V oboch prípadoch vidíme, že po porážke to kráľovského kresťanstva, víťazstve a prijatí apoštolského kresťanstva bolo toto vyhlásené ako v úvodzovkách jediné práve, a to druhé a všetko ostatné bolo označené za falošné alebo heretické, heretický paganizmus, teda pohanstvo. Čiže kráľovské kresťanstvo, zdá sa, že to je to isté, čo arianizmus, to znamená to, čo byzantská vetva slovanská kresťanstva, ktorá potom ešte kvitla, zdá sa, ďalších 200 rokov aj v Strednej Európe, v Čechách, v Uhorsku, v Rakúsku. Tak toto všetko bolo vyhlásené za pohanstvo, paganizmus. No a po víťazstve Dmitria, teda alias Konštantína, presadení univerzálneho apoštolského kresťanstva, sa vládca rozhodol presídliť a preniesť centrum ríše opäť na Bospor, do miest blízko bývalej metropoly, blízko Omeji, Jorosu. Na európskom brehu prelivu, na rozdiel od toho, že Joros ležal na azijskom brehu, vzniká nová metropola, ktorá dostala neskôr meno po Konštantinovi Konštantinopol. Teda muselo to byť z reálneho pohľadu podľa novej chronológie až po bitke na Kulikovom poli, teda niekedy po roku 1380. Tam vzniká potom taký zaujímavý paradox, alebo poznatok, že Byzancia s metropolou Konštantinopol vlastne trvala veľmi krátko. Vieme, že len do roku 1453, kedy bola dobitá turkickými Osmanmi. Teraz by som len prebehol po víťazstve Dmitria Donského, akí ďalší panovníci, alebo čo sa udialo. Čiže vzniká to, čomu sa hovorí aj zlaté obdobie ordy v 15. storočí za vlády Dmitria Donského, alias teda Konštantína. Dmitri Donský zomrel v roku 1389 a tá ríša už bola tak konsolidovaná za tých 37 rokov, že upevnil v celej v úvodzovkách mongolskej ríši kresťanstvo vo forme, ktorú poznáme ako katolicizmus, hoci kresťanstvo dedičného kráľovského smeru bolo potlačené, ale nezaniklo. Objavuje sa v utajovaných komunitách, ktoré poznáme dnes z knih, snáď ako učenia, ako gnostikov, učenie Katárov či Albigencov alebo Bogomilov na Balkáne. Možno aj kresťanov, Ariánov v oblastiach, kde žili údajní Goti, teda zase slovanské kmene. No a samozrejme ako byzantská forma kresťanstva na území našich krajov, čiže v Čechách, Rakúsku, Maďarsku, Slovensku, dnešno v Rumunsku, na Balkáne. Po smrti Dmitria Donského sa dostávajú na trón ďalší schopní panovníci, ktorí však v polovici storočia predsa len nezabranili ďalšej krize a rozbrojom. V roku 1389 sa vlády ujíma Vasilij I. Dmitrievič, ktorý vládne do roku 1425. Keby sme zobrali paralelu, tam je taká zaujímavá paralela, znova to predsunutie, respektíve tam už dochádza k tomu, že dochádza ani nie k predsunutiu, ale k zdvojovaniu panovníkov v kronikách. Musíme si uvedomiť toto, že tie kroniky hlavne sa písali v ruskej orde, to znamená v Cargrade, to znamená v Konštantinopole a na Vladimiro-Suzdalskej Rusi. A tie kroniky neskôr tí separátni vládcovia ako keby prebrali a snažili sa ich prispôsobiť tým svojim novovznikajúcim ríšam. To znamená, tam vychádza aj dokonca taká, no to už je také, by som povedal, škacierstvo, ktoré teraz poviem, že vláda Vasilia I. Dmitrieviča v rokoch 1389 až 1425 sa veľmi podobá vláde českého kráľa Václava IV. Vypukla v univerzálnej cirkvi veľká západná schizma údajná s následnými bratovražednými vojnami, husitské vojny, Jan Hus, husitské vojny a prvá reforma. Počas vrcholu toho rozkolu v roku 1415 v Kostnici chán Vasilij podporil, a to je zase známe z oficiálnych kronik, podporil kresťanstvo v Rusku. A to sa upevnilo a konsolidovalo počas vlády jeho syna Vasilia II. Temného, čiže ďalší panovník je Vasilij II. Zvaný Temný alebo Temný, ktorý vládol v roku, narodil sa 1425 a vládol v roku 1450 až 1462. No a zase Fomenko tam našiel príklady, že tá slávna kronika krstu Rusí prípada zaiste do tej epochy, keď Vasilij, ešte ten prvý, je vysvetený pod menom Vladimír Veľký, ako veľký princ, ako chybne presunutý do 9. storočia. Tam existuje duplicita ruských dejín v Kozani tam až okolo 410 rokov. Čiže krst Rusy Vladimírom, to je vlastne krst Rusy tým apoštolským kresťanom počas vlády Vasilia I. okolo roku 1450 až 1462.
Pane Kapolka,
áno.
Už sa nám asi naplnil čas. Takže tady u Vladimíra předsunutého skončíme. Můžeme pokračovat třeba příště. Takže díky za vaše povídání a posluchačům děkuji za pozornost a můžeme se tady rozloučit.
Ďakujem aj ja za pozornosť. No, vzhľadom k tomu, že tá téma je veľmi široká, tak sme niektoré veci nedokončili, ale v podstate, kto má hĺbší záujem o tieto veci, tak si môže v záležitosti podrobnejšie preštudovať aj v tej mojej knihe, respektíve v tých prvých dvoch dieloch o niektorých veciach ohľadom tých katastrof a ďalších záležitostí, čo píšem. A samozrejme, je tam aj množstvo doporučenej literatúry, použitej literatúry, ktorú si môže dohľadať teda buď na internete, alebo si môže priamo zakúpiť určité knihy a tieto záležitosti doštudovať. Chcem zdôrazniť ešte raz to, že nejde o nejakú uzavretú sústavu, o nejakú novú náuku, ktorá by bola nevyvratiteľná. Práve naopak, treba sa tými vecami zaoberať. A veľmi zaujímavé by bolo, ak by sa našli nejakí autori aj z tej alternatívnej scény, ktorí by išli hĺbšie do tejto témy z hľadiska toho, aby skúmali tie regionálne dejiny. Čiže napríklad, aby hľadali v regionálnych dejinách Čech, Slieska, Moravy, Veľkej Moravy, Uhorska, Slovenska a ďalších tých oblastí, ktoré nás zaujímajú z hľadiska napríklad dejín Veľkej Moravy. Hej, tam stojí aj otázka, ako chronologicky posadíme dejiny Veľkej Moravy, keď teda nová chronológia hovorí o tom, že v období 9. storočia to všetko ešte len začínalo. Kedy sa teda udiali deje Veľkej Moravy?
Je to, nechme to, pane Kapoga, nechme to na príšte.
Áno.
Už nám opravdu vypršil čas.
Takže pozdravím
všetkých. Budeme pokračovať zase dá, môžeme na to navnadiť diváky. A kto chce, ať si koupí vaše knihy na slovanskakultura.cz, nejenom to veľké slovanské dobytí sveta, ale i ten pravěk se nekonal a Mysterium Hyperborei, tam sú taky načerpá dost informací a budu se těšit příště. Naschledanou.
Ďakujem. Do počutia.
Svobodný vysílač Studio Třinec.